Ovo su surove strasti.
Znači, još jedan podcast u sauni, ovog gosta smo pitali, znači danas je s nama Luka Sučić iz Huba 385.
Zdravo.
I njega smo isto pitali koju verziju želi, da li želi verziju na dvije pive ili verziju u sauni bez odiće. On se odlučio na obje.
Na obje, sauna bez pive u dvije. Da, morat ćete to jednom izvesti, zaista.
Da. Mislim, kada ćemo
sauni... Mislim, zajedno.
Da. Dakle, Luka Sučić.
Zdravo.
U čemu si ti strastven?
To je dosta teško pitanje za mene. To dosta varira.
Dobu dana, dobu godine...
Više u mom nekom mentalnom stanju. Ono što je neka zajednička crta, ono što, ja ne volim biti, ja fakat volim raditi stvari koje volim raditi. I moram, uglavnom nekako me život ono lijepo poklopio da kad god nešto radim, obično to bude i strasti. Šta god sam u zadnjih, nemam pojma, 10-15 godina radio, ušao sam u to iz nekog srca i strasti i baš sam pričao i Saši, to pravilo dvije godine koje imam je taj neki glavni driver. Davno sam to skužio dok sam bio klinac. Ako strast te može dovesti do određene razine i motivaciju teško zadržati, onda uvijek pokušavam tražiti taj neki ono, da li to zaista ono s čim se ja želim baviti. Ne baviti ono tipa dobivati novac na kraju mjeseca, za to mogu kopati kanale ili ne znam i kurvat se za novce, ali...
Bit u sauni s godišnjim morićima.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Ali cijela ta na ono, šta znam, nit vodilja je, ako se dobro sjećam o tome, i ako imam drive. Uh-huh. Ja imam onako, ja sam dosta binaran. Imam 0-1. Ili sam all in, ili nisam uopće.
Uh-huh.
I zato to pravilo dvije godine, čisto kao ček, jer se znam nekad... zaigrat, ajmo to tako nazvati, zabrijat, tipa nas troje radimo nešto, ja mislim da mi radimo ovo, a vas dvojica mislite da radimo nešto sasvim deseto, i onda se tu zna dogodi dosta, ono, bed blada.
Ono,
što se dogodi, što se recimo dogodi, onak, što prethodi tome kad skužiš, više nemam srast?
Pa ne prethodi, ne, imam nuklear, ono, nuklear mushroom, flip out i kažem, fuck you and you and you, i I'm going home.
Ali to meni zvuči kao nekakav stres, to meni zvuči kao nekakav...
Nema tu puno stresa, nego više, znaš ono, jedeš govna dugo, onda shvatiš u jednom trenutku, jebate, ova govna nisu fina, i ono, okej, jes govna za, nemam pojma, mir u svijetu ili ono, nešto što te drajva, i onda u jednom trenutku skužiš da doslovno to, kurvaš se za novce, odnosno, bojiš se, šta ću na kraju mjeseca jest, ili šta će mi jest, ono, obitelj ili žena ili dijete, ili onda shvatiš da je to taj neki ono blue pill, red pill situacija gdje ti kažeš ok, ajmo isponova.
Ti se bavio investicijama, ti si evangelist, doći ćemo i do toga. Znači, naučio si sigurno elevator pitch, ili nisi?
Mm-hmm.
Jel možemo čuti tvoj elevator pitch?
Moj elevator pitch,
da.
Vrlo kratko. Passionately curious. Znači, to je to. To mene opišeš i generalist. Passionately curious generalist. Znači, neki ljudi bi rekli ono, gle, Luka ego trip, ali s druge strane imam tijekom godina sam razvio onako neku mali super power, je akviziram neko znanje dosta duboko, dosta brzo. Znači, pokušavam biti što više motiviran, involviran u neke stvari. Ono, bilo da se radi o, ne znam, sad, team hype, ono, stvarima kripto, blockchain, s druge strane, ne znam, AR, VR. Jedna od stvari koje me ono nekako definira, volim ljude i volim raditi s ljudima i volim ljude spajati u neki zajednički koz. Da sam se rodio možda 50 godina prije, bio bi neki jugoslavski komunistički funkcioner ili ona druga strana, ne znam kako se, kak se to zvala.
Radikali.
Kontrarevolucionari.
To je to.
Jer si binaran.
Tako je. Exactly. I u principu, ono, to je ono što me drajva.
Ja te znam preko Huba, znači prije toga se nismo upoznali. I možeš li onda opisati što se trenutno baviš, ako je Hub glavna stvar, ako ima još nešto?
Gle, jedna stvar koja opet s druge strane mene definira, ja volim ono tipa puno side trackova. Znači, Hub je moj main gig. I to je nakon nastalo opet poluakcidentalno, poluslučajno.
Znači, što je Hub?
Hub je inovacijski, evo sad si me zateko. Znači, Hub je puno stvari. Coworking space, znači prostor u kojem radi hrpa ljudi koji ono, imaju neku drugu viziju od onog što se očekuje od njih. To su developeri, to su, nemam pojma, marketeri, to su startupi, to su svi oni ljudi koji kažu, ok, ono, ne želim 9 to 5, nego želim nešto drugo, nešto bolje, nešto jače. S jedne strane, znači, dajemo prostor ljudima, iznajmljamo prostor ljudima koji trebaju nešto što nije, ono, soba i stol.
Koliko imate, recimo, developera, IT-evaca, koliko drugih profila?
E, to je nešto što ja, ono, baš pažljivo pratim. Znači, ono, nekako, ono, moja interna definicija je, ja sam u isto vrijeme neki community builder. Znači, da bi Hub profunkcionirao kao ono što ja želim da bude, mora imati jako lijep balans jednog i drugog. Neka, ono, podjela bi bila 50% developeri, 20 do 30% ovi kreativci raznih strana, arhitekti, ne znam, dizajneri, copywriteri, la la la. I ostatak je ono mišovito. Od digital nomada koji ono dođu kod nas i kažu je super Zagreb, jebeno, ono super cure, jeftina cuga, ono, jeftina hrana.
Dobro da nije obrnuto.
A to je već...
Ili, nije, ili loše.
Da.
Okay. Znači, rekao si Hub ti je glavni track?
Tako je. Hub mi je glavni track, u principu ono što pokušavamo napraviti je, ja to zovem reality distortion fieldom. Imaš prostor u koji dođeš i boli te ono, kurac za to ko je na vlasti, koji partizana ili ustaša je sad na tapeti i kakva je demografska ono, politika Hrvatske, la la la. Ja to zovem ono tipa, svi oni ljudi kojima nije bitno ono, taj aspekt života i kojima svjesni su toga da utiče na neki način na njih i žele nešto ono, drugačije i novo. I taj Hub je u stvari, ono, s druge strane, moj neki kak bi rekao, ne filter, nego stress relief. To tako nazvat.
Ko nama sauna, Voras.
Stres relief, iz druge strane, onako, živio sam vani neko vrijeme, onda sam shvatio, gledao sam onak iz nekog bird eye, iz ptiče perspektive, cijeli ovaj prostor sam bio zadužen za 13 zemalja i onda sam gledao onak iz perspektive ono, odmaknute i gledao sam koliko je u stvari to banalno i koliko je to u stvari ono, cheap tricks. Ono, drže nas onako pod neću reći kontrolom, ali drže nas onako u toj fazi gdje jesmo sa ono, jeftinim agitprop propagandama i onda sam shvatio da Hrvatska zaostaje, iako ne bi trebalo zaostajati nad ona tipa Srbijom, Makedonijom, Albanijom u momentumu. Neko će imala momentum i onda je u jednom trenutku izgubila motivaciju. I onda sam u jednom trenutku rekao, ok, gastarbajter sam, de facto sam gastarbajter, živio sam u Krakovu skoro 4 godine, 3 nešto sitno. Putovao sam ono masu, od ne znam, od Malte do Istanbula, do Brisela, do svugdje. Po Balkanu, uglavnom autom. Evo, zanimljivost. Prošao sam s autom u 3 godine 340.000 km.
Hoćemo reklamirati koji je to auto? Ili?
Pošto sam radio za njemačku firmu, bio je Das Auto. Ali poruka sponzora. I onda sam u jednom trenutku skužio, ok, ovo je sve super, ovo je divno. I to radio sam za korporativni inkubator, odnosno akcelerator. Vodio sam jedan taj, to je taj investment, odnosno evangelist. Rola koju sam imao u jednom trenutku, onda sam shvatio, ok, to nije više nešto što me uveseljava, jer sam u isto vrijeme i malo buntovnik. Znači, ono, kontra establishmenta, kontra, ono, stick it to the man.
Ko bi rekao, da. Znači, rekao si da imaš možda još nešto osim kabla na tapeti?
Uvijek. Znači, Znači, uvijek imam...
Sex shop, onaj e-commerce imaš, jel? To smo pričali vani,
ne? Ne. To sam prodao. da. Ali, zanimljivo, da, mogu se vratiti do to. Uvijek imam tri ili četiri startupa sa kojima intenzivno radim ili kao ono, quasi co-founder, ili kao neki ono hands-on mentor ili advisor, jer to je ono što to volim. Imao sam hrpu startupa prije, nažalost nijedan mi nije ono osigurao šest generacija Ivica Todorić ovaj stil, ali mi je dao onako hrpu nekog, svi ti failovi su mi dali hrpu nekog iskustva kako ne raditi stvari i šta bi trebalo raditi, mm-hmm. i onda ja to volim testirati. I mm-hmm. to su ti neki side gigovi. Znači radim sa ono, pametnim mladim ljudima, fakat mladim ljudima ono, na faksu ili tek izašli s faksa i Isuse Bože, šta bi ja sad trebao, ja bi se trebao zaposliti u banci ili u Telekomu, ili raditi za Amazon ili nešto, ne želim to.
Da.
Toptali sve ove ostale stvari i pokušavam pomoći da ono, ostvare ono, to što su zamislili na ovaj ili na onaj način, ono, by any means necessary. I tako. I to je onaj moja druga priroda, taj ono, hustle mentalitet koji onako, ne moraš se ovaj... ustručavati jer ti je mama i tata rekla da ne smiješ lagat. Ne smiješ, ne lagat, nije to laganje.
PR recimo.
Exactly.
Da.
Broadcast stvari koje
da.
Će biti.
I kakav je success rate recimo? Da li ima neke generalizacije u smislu? Da li su mlađi uspješni, veći drive imaju, da li su stariji, da li je okolnosti, la. Kako to
pa je? Ima hrpa generalizacija koje su uglavnom krive od onog što se inače zna. Ono, svi kad čuju riječ startup, to su klinci iz garaže koji pokušavaju nešto napraviti. Ima generalizacija da kaže da recimo mladi ljudi obično imaju drive, ali s druge strane ti isti koji imaju drive su i glupi, odnosno pametni su, ali su glupi. I to obično bude sa ljudima koji su u teku. Znači, developeri i ono, tehnički ljudi, u jednom trenutku kad imaš dobru plaću i kad možeš raditi čuda sa ono, kodom i pikselima na ekranu, pomisliš da si pametan ono, generalno. I to je taj neki, nije to survivorship bias, ali neki bias je.
Da.
I onda počneš to interpolirati na svašta nešto drugo. I onda, ja to ono, ekvivalent toga je idemo trčat jako brzo, sa povezom preko očiju i nada se da nećemo udariti u zid koji je tu. Mm-hmm. Znamo da je tu, samo ne znamo di je. Mm-hmm. Radio sam i radim sa starim ljudima, znači ljudima koji su u industriji dosta dugo, koji nemaju ove drugi skillove, znači nemaju konekcije prema nekim developerima, nemaju taj neki, ne znaju lingo, ne znaju investitore, ne znaju la.
I nekako, ali imaju ideju?
Imaju ideju, odnosno nemaju ideju, nego imaju ono, sposobnost identifikacije ono, stvari koje ne valjaju.
Dobro.
I to pokušava exploitati. Okay. Ne exploitati, nego jednostavno ispuniti tu prazninu.
Imaš neki primjer možda toga?
Pa imam primjer, evo, imam čovjeka s kojim sam radio, čovjek iz Osijeka. I on se bavio ono, meni na oko retardiranom stvari, proizvodnjom kolača, keksa i tih stvari. Mm-hmm. Vani. Ne u Hrvatskoj, nego vani. Onda je shvatio da je ta industrija ogromna, znači to je ono 45 milijardi eura vrijedna industrija, svega, ne samo ono kolača, nego proizvodnih pogona, i shvatio je da je ta industrija totalno analogna i zapela u 70-ima, 80-ima. Onda je shvatio, ok, tako nešto bi trebalo digitalizirati. I počeo digitalizirati. Ono što fali starim ljudima je grit. Znači taj neki perseverance, taj neki ono, pa jebi ga, ono, umreću, ono, iznosi to. To mlađi ljudi obično imaju i to vjerojatno proizlazi iz nekog, ono, neznanja, ono, Dunn-Kruger sindrom, znači ono, što manje znam.
A ne, recimo, ne znam, hormona, ono,
i hormona,
idemo!
To te drži prvi godinu dana. Drugi Dobro? Godinu dana ti je, ono, zato nisi svjesna šta te čeka treću godinu, ili četvrtu, ili petu. I u principu, znači, on je bio industry insider koji je kreirao na platformu neku za... Znači, ko, ne znam, ono, da se izrazim ono, startup lingom, ko Uber za čajne kolačiće iz Indije. I tako stvar. Znači, neko želi hitno, ne znam, 15 tona X. Old school način je, imam telefonski imenik od 420 dobavljača i onda krećem u halo. I onda imaš ovaj drugi, njegov dio, postaš... requirement i svi koji imaju to u svom profilu dobiju broadcast i onda se javljaju i bidaju i svašta nešto. I to je funkcioniralo jedno skoro dvije godine i čovjek je živio praktički od toga.
Lijepo.
I onda mu je dosadilo. Dobio ponudu koju nije mogao odbit od ono, corporate sellout.
Jel bi to rekli ono exit?
Ne. Ne, exit bi bio da je on to prodao sve, on je otišao radit u kompaniju za plaću.
Aha, u tom smislu, znači da. Nisu njega kupili, nego...
Ne. Ono, jednostavno su dobio super posao koji nije ono roller coaster, znači ujutro se probudiš, depresija te pere, ali navečer ti stigne 15 narudžbi ono, u mjesec dana. Exita u Hrvatskoj, odnosno takvog tipa, ono, rijetki su, obično su ovi koji sam ja imao, tipa ono, prodaš svoj udio u kompaniji za neku sitnu lovu i ono, count your blessings i move on. Da.
Jel ti prolaziš kroz roller coaster svaki dan?
Ja sam adrenalin junkie, zato i to radim.
Znači, znači neko ono kroti lavove ili ne znam, skače sa...
Exactly.
Pa dobro, ono, a ti startupe.
Točno to. To mi je bilo onak intenzitet ovog, recimo dok sam bio u Hubramu, intenzitet je bio na 300. I to mi je bilo, nije mi bilo too much, nego valjda ono predugo sam bio u tome, onda sam se morao odmaknuti na malo manji intenzitet, ali u principu da, roller coaster je svaki dan, jer Hub 385 je startup, znači kao i svaki drugi, mi smo ono, startup institucija, ajmo to tak nazvati, jer imamo zgradu, jer imamo hrpu kvadrata, jer imamo hrpu ljudi i svašta nešto radimo, ali startup koji ima svoje ono, zakonitosti, boljke, ono, dječje bolesti i sve to ostalo. Mm-hmm. Dvije godine će biti 15.3. i ono, this startup still lives.
Okay. Ajmo mi u početke. Na? Može?
Back to the roots, može.
Ovoga, znači, upisao si fakultet, jel'a? Dobro, ajmo preskočiti. Koji je bio tvoj prvi posao?
Prvi pravi
koji
posao?
Definiraš, koji ti definiraš svoj prvi posao?
Evo što je zanimljiva priča.
Okay.
Bio sam švercer.
Okay.
Znači, familijarno...
Znaš da nećemo ono, reći to?
Znam. Ja nemam s tim problema. Znači, to, ja nekako, to je moj ono rite of passage. Imao sam 11 super. Godina, bio je rat i imao sam veliku kuću, odnosno stari imao veliku kuću i imao jako puno prijatelja po bivšoj Jugoslaviji koji kad je krenulo sranje su došli živjeti kod nas, ono, dok se ne snađu, u par mjeseci. U jednom trenutku sam živio u kući u kojoj je živjelo 40 ljudi. Ono, od beba do odraslih ljudi koji, ono, 40 ljudi jede jako puno kruha, jako puno hrane i tako dalje. I onda stari je radio, on je bio poduzetnik tada, znači ono, 93. 94. On je, 91. u stvari, kad se vratio, on je radio u Švicarskoj, je pokrenuo firmu. Mama je radila u Inaokiju, znači u Samoboru smo u tom trenutku živjeli na granici. I uvijek su mi ujutro ostavljali, ja sam bio najstariji od sve djece, uvijek su mi ostavljali određenu količinu novca za kruh. Te kupi 6-7 kruhova. I to je bilo doba redova za crni kruh. Dovoljno se stari da se sjećate. Ja nisam imao pojma za to, nego sam par puta bi ono, otišao, ono, kupio ne znam, 6-7-8 kruhova. Ja sam shvatio slučajno, ne znam, nisam mogao spavat i probudio se dosta rano, ja sam otišao ono, jako rano po to da riješim to. Ja sam shvatio, onak pitala me, hoće ti crni ili bijeli? Ja sam mislio da ne pusti, ono, ima da, jedna vrsta kruha i to je to. Ja sam shvatio da je 1:4, da bijeli košto 1 kunu, bijeli košto 4 kune, aha, crni košto 1 kunu. Ja sam kupio, ne znam, 7 crnih kruhova i niko nije ništa rekao. Razliku poketo u džep. I on sam shvatio da je to divna jedna stvar i da je to u stvari moj second nature. I onda sam to radio jedno godinu, dvije. Stari me skužio nakon tipa 5 dana i rekao, koji ti je kurac. Ali on je bio taj tip, on je bio tip koji je ono, zero from, ono, from rags to riches. I to mi je jako, ono, jako mu se svidjelo. A u stvari saznao je tako što me je Buraz izdo. Jer je Buraz kuži da imam para, a on nema. I da, ono, what the fuck. I onda je rekao, gledaj, ili ću te reći starom ili ćeš mi dati da ja isto.
Znači, ono je poduzet.
Share of your business.
Da.
Znači, to je nisam bilo neki co-working, ne?
Da, co-living. I recimo to, i to je trajalo dosta dugo. Buraz je kupio motor od toga, ja sam kupio pojačalo jedno ovako ko tu u ovaj prostoru. Par godina kasnije i recimo to mi je bio taj prva definicija, onaj basic entrepreneurship, kupiš za kunu, prodaš za 4. Najbolje. Super, i nekako super. To mi je onak to dan danas, to mi je onak mental exercise, uvijek imam taj neki hustle asshole koji kaže, e, ja ću kupiti jeftinije i prodati za skuplje, mm-hmm. zato jer to mogu, jer to te drži onako blizu, mislim, ekonomija se svodi na to. Kupi jeftinije, prodaj skuplje i nema nikakvih ono, makro, mikro, pizdi materini, to je sve ono.
Je li to onda trgovina bilo ili prodaja? Je li ima tu razlike između...
To je bila trgovina.
Ok.
Ali imalo
hrvog. Kako definiraš trgovinu, kako definiraš prodaju?
Ha, gle, prodaja onako malo još... Prodaja je bila ono u trenutku kad je mene stari mogao shut down, ti rekao, reći, e, gle, ona, no, ili meni vrati razliku, ili kupi bijeli kruh, I don't care. Mm-hmm. I gdje sam ja njega uvjerio da je to super stvar, zato jer tako ja razvijem svoje poduzetničke sposobnosti, mm-hmm. a to je 93. godina, 92. ne znam koja je bila, gdje je ona izašla smo iz komunističkog sustava, ono, shared economy, pizde materine. To bi bila prodaja, gdje sam ja njega uvjerio da je to super za mene i za brata, jer mi ne mora davati džeparac, jer ja se zabavljam s nečim, jer stičem radne navike, dižem se u pet ujutro. Pazi, to je bilo gdje se dijete od 11, 12 godina dizalo u pet ujutro. Mobitela,
kad
bez
postoji motiv.
to bi bila prodaja, a trgovina bi bila ono, kupim za jedan, prodam za četiri. Do ono, de facto je to bilo. Ali recimo, to mi je ostalo uvijek u drive. Bio sam u Samoboru, grad na granici, i rekao sam onako, jedan dio familije mi je iz Imotskog, to je granica Hrvatske i Bosne, drugi dio familije mi je iz Prisvoja, malog sela, koji je opet s druge strane granice. Znači, ja sam rekao, samo me stavi negdje blizu granice i I'm good. Mm-hmm. Jer možeš kupiti jeftinije i prodati mm-hmm. za skuplje ili obratno. Mm-hmm. Tako je krenulo u Samoboru. Ne znam, u srednjoj školi sam švercu bicikle preko granice, jer je u Brežicama, odnosno blizu Brežica, bio bike shop i ono, dobio bi narudžbu, otišao bi s potrganim biciklom gore, vratio bi se sa novim biciklom, mm-hmm. zapravljanim u blatu, pokito razliku i bilo mi je super. Tako da, i nekako, ja nemam pojma, kad sam počeo slušati druge, onda su stvari krivo krenuli, jer tu sam se fakat pronašao, mm-hmm. taj dio mi je bilo, Isuse, ono, imao sam drive, zato jer je to bilo onako, kako sjebat sustav, kako preći preko granice, kako sjebat, nemam pojma, ja dobijam, ne znam, 20 kuna za 4 kruha i ja i kupim za 4 kune i ostale razlike. Mm-hmm. I onda u nekom trenutku sam si ja umislio da bi ja trebao studirati pravo. Zašto? I znam, ono, zato kasnije sam...
Cijeli život si švercer i onda
budiš... bar da se znaš izvuči iz strana. Ali kasnije sam retraceo zašto i kako, ali u principu dugo mi je trebalo i to mi je neka taj wake up call. 4 godine života sam izgubio ono studirajući nešto što ono mi nije, ne, ono, ne.
Radije ću ja platiti odvjetnika kad mi treba.
Exactly, znači ono, čovjek bavit se ljepšim stvarima za mene. I onda sam nekako ono, imam ta neka ono formatting experience, otišao sam u vojsku, odnosno sredio sam da odem u vojsku, jer sam povukao papire, studirao sam u Osijeku, povukao sam papire kao da ću se prebacit, air quotes, i zašto? Zato jer u tom trenutku mi je trebao neki cut, to ono tipa gap year koji ono, Amerikanci mm-hmm. i ostali buržuju uzimaju, putuju po ono jadnim zemljama trećeg svijeta, Hrvatska, Bosna i tako dalje.
Da vide kako njima dobro.
Ja sam otišao u vojsku jer, ne zato sam bio ono soldier boy, nemam pojma, bio sam punker ono, i ono, uvijek sam bio anti-establishment, ali mi je trebao taj neki reset, mindseta. I tu je isto u vojsci bilo hrpa divnih prilika, jer imaš hrpu ljudi koji mm-hmm. nemaju šta drugo raditi nego piti.
Potražnja je velika, zatvoreni smo.
Exactly. I to mi je bilo, tu sam onda negdje shvatio, ok, možda ono, to nije za mene, možda treba se vratiti back to the roots, tom nekom poduzetništvu, mm-hmm. to nekom stvari. I zato ono, kad sam krenuo na taj drugi faks, poduzetnička ekonomija, ja sam shvatio u stvari da je faks goli kurac. Da ti to 4 godine života koji te neko drila u nečemu što misli da je la. Mm. Meni to otvorilo oči, sam shvatio da uvijek sam tražio permission od nekog da nešto učim. Znaš ono, Isuse Bože, jel mogu ja sad, jel profesorice, jel ono stari, jel bilo ko drugi. Ja sam shvatio, bez obzira što sam slušao priče o, ne znam, Steve Jobsu koji je slušao ono, na divlje kaligrafiju na ono, Caltechu ili negdje drugdje, onda sam shvatio da, ono, zaista sam to počeo primjenjivati. Onda sam ono, živio sam u to vrijeme blizu filozofskog faksa i on se znao cimeru uletiti na, on je studirao antropologiju, na neka predavanja njegova.
Nice.
Pa mi onda, ono, nemam pojma, bilo mi super, ono se diro švedski, pa idem vidjeti kakav je to jezik, pa sam rekao, Isuse Bože Kriste, ne. I tako te neke stvari. Ovo, i Fer je bio blizu strojarstva, bilo blizu, uvijek sam bio tom nekom, znaš ono, tom nekom, ono, driving okruženju i mislim da mi je to bilo onako... Kroz fakt sam prošeto. Znači, tih tri godine koje su bile, ono, prošeto. Nikad na kraju nisam diplomirao jer sam rekao fuck this shit, mislim, ono, ne treba mi. Ovaj, i u principu tome nekako... nikad nisam naučio učit, ono, tipa studiozno učit, jesam na pravu. Kad sam morao položiti rimsko pravo ili, nemam, građansko ili tako neke, ono, glupe, retardirane ovaj, stvari koje moraš memorizirati, pa se promijene za godinu dana i tako neke stvari... I ono, imao sam neki ono gut feeling da pravo i sve stvari koje su strukturirani, koje su ljudi strukturirali će se u jednom trenutku ono, ono poješće ih svijet, poješće ih software, poješće ih nešto drugo. Iako nisam imao onaj hindsight, nego sam imao gut feeling, rekao ovo, there is no future here. Ovaj, i tako.
Dobro, s druge strane, recimo, takve zanimanja se obično, kako bih rekao, učahure ili naprave, naravno, prepreke, naprave umjetne granice tamo gdje ih nije bilo da bi se moglo, jel, baš...
Upravo to. Taj dio je onaj koji me ono iznimno iritirao i živicirao. Ja ne volim, to je neka ono druga definicija, ne volim nepravdu. Ono, neki oblik inequality and justice-a je nešto što mene onako duboko...
Znači, pričao si o granicama. Da. Gdje ima granice, ima i mogućnosti trgovina. Da, tako. Da. Gdje ima granice, ima mogućnosti nepravde i injustice i tako nešto.
Da.
Možeš li recimo da generalizirati, jel, što generira drive?
Drive, moj drive. A gle, to varira. Evo, to fakat, ono, ja ne mogu sebe, ovo što si pitao, ono, daj ona elevator pitch svoju, to je elevator pitch sad, trenutno. I probao sam ga generalizirati maksimalno. Znači, moj drive je, varira o dobu, da li pada snijeg vani, da li ovo, da li ono, uvijek tu neku internu motivaciju pokušavam naći. Nekad
je
to novac.
Znači, digneš ujutro i kažeš, da, ja sad imam drive raditi projekt X.
Dobro, nije toliko banalno, nego ti je više stvar, ono, nešto me raspizdi.
Dobro.
I ono naljuti. Mm-hmm. I kažem, ok, ono, iz jebenog inata, jer sam polubosanac, kažem, e, sad ću vam jebat mater. I sad ću vam pokazati, tako je recimo moj angažman u Hubu je krenuo tako, točno to. Znači, bilo je, znači, otišao sam 2013. Pređeš 30, sve ti se blenda u jednu. 2013. sam tišao iz Hrvatske i ono, taj neki tek ekosustav je bio u ono, nekoj uzlaznoj putanji.
Yeah, yeah.
I onda je platoao u jednom trenutku. I onda sam se vratio nazad i gledam, ono, bio sam aktivan sudionik toga i gledao sam ono, tipa neke strukture koje su se uhljebile. Ko što si ti rekao? Napravili su barijere koje su rekle ili preko mene ili ono.
Imaš primjer toga? Nekako.
Primjer toga imam. Imaš recimo... Hamak Bikro, imaš recimo Crane, imaš recimo, znači imaš hrpu primjera gdje u jednom trenutku su ljudi odlučili, e, to smo mi i mi smo, znači to je prirodna ljudska potreba. Vodio sam hrpu community-a, bildao sam hrpu community-a uvijek old school, ono, ja sam bio tu distibio 91. mentalitetu i onda ih vrijeme pregazi i nemaju više entuzijazma, nemaju više tog nekog ovaj, drive-a, a odbijaju pustiti mlade, nove ljude sa drive-om i entuzijazmom ili bar ih usmjeriti. Webstart konferencija mi je divan primjer toga. Webstart konferencija, niko se više ne sjeća, je bila web... Jel se sjećaš možda? Ne.
Pa baš razmišljam.
Znači, jedna od prvih internet konferencija u Hrvatskoj, koju je vodio Berislav Lopac, koji je bio developer i on je bio community builder, on je bio startup guru tog doba, to je bila dvije... ili fakat se ne sjećam, davno. I on je to dvije godine napravio i onda je to je bila njegova ideja, njegov drive. On je sav svu dušu dao u to i u jednom trenutku je rekao Webstart se više neće dogoditi. Bio je u Hypo banci. Neće se dogoditi jer ja to ne želim raditi, a nije htio prepustiti to ovaj, drugima. I to je taj hrvatski mentalitet. Ja sam tu bio prvi, ja sam prvo jebeni borac, ja sam 91. La la la, ko si ti da ti sad nastavljaš ono, putevima revolucije, la la la.
Znači, bio si u Krakovu, tamo je drugačije?
Je.
Znači, odnosno, daj samo mali intro o svom poslu u Krakovu, ne?
Znači, u Krakovu sam završio slučajno, jer sam dao otkaz, opet imao sam taj nuclear mushroom moment u HT-u, super divna plaća, mama mi je plakala kad sam dao otkaz, dićeš iz sigurne firme, penzije, pizde materine. Ovaj, ali imao sam flip out zbog ono, hrpe stvari. I onda, ono, koji sve u životu, ima ona stara kineska poslovica, nogom u guzicu i korak naprijed, i onda se dogode neke stvari. Ono, ti jednostavno kažeš nuklear mašum i ako si dobar, ako si pametan, ako si, ono, imaš nekog integriteta, onda ti ljudi kad vide te gurnu u pravom smjeru. To se meni dogodilo, bivši šef tadašnji, ono, Goran Krajinović, fenomenalan lik, Goran Unreal Krajinović. Ako akcidentalno, slučajno, ikad ovo sluša, hvala ti Gorane, mi gurno u tom smjeru. Bio je neki Švabo koji je došao, jako bitan Švabo, i rekao, aj molim te, odi priča s njim. Bez veze, ono, znam da odlaziš, ali odi priča s njim. Ja sam pričao s njim i pričali smo o glupostima. Tad je, znači to je bila rana 2013. Tad sam bio fasciniran 3D printerima, onda smo mi pričali kako sam ja radio svoj glupi 3D printer, ome košto godinu dana života moga. I njega je fasciniralo, rekao, ok, kao super, divno, krasno, hvala ti na razgovoru. I nakon ono tipa mjesec, ma nije ni mjesec, ono, par tjedana je došla ponuda, jel bi ti došao u Krakov? I rekao, šta u Krakovu? Znači Deutsche Telekom, the mothership svih telekoma u Europi. I kreirao korporativni inkubator, akcelerator, innovation hub, šta god već hoćeš nazvati. Trebali su ljudi koji imaju taj neki passion. I zato ta moja rola koja me prati, koja sam onako... početku sam je mrzio, zna duše, sad mi je fajn, taj evangelist, odnosno taj corporate Jesus, tako zvani, gdje sam u stvari, moj posao je bio ono, iz ničega stvoriti nešto. Znači,
ili barem 12 za početak.
Tako je.
kako je odnos to okruženje koje je korporativno, no, i te misije koja je zapravo ono, inovacijska i...
Pa znaš, to je bio oksimoron. U jednom trenutku, ono, kad sam kretao, bio sam jasan da je to oksimoran, ali s druge strane sam onako probao sam u tom sustavu par godina prije i znao sam jako dobro kako ga hakirati. Jako dobro. I znao sam kako sjebat sustav da radi ono što ja hoću. Mislim, ti si developer, ti znaš kako, ono, kako je bit ono, tweaker, ući u neki kod i reći, ovaj kod će raditi, you know, what I want. I tako da u početku je to jedan od glavnih razloga zašto sam otišao tamo i upravo to. Znači, više nisam mogao korporativni sustav je isto tako ono self-surviving i on se jako dobro prilagođava. Ne baš brzo, ali se prilagođava. I on se prilagodio tom mom ono, hackingu, svijetu. I on sam shvatio da effort koji ja unosim u to, odnosno količina energije koju unosim u to je disproporcionalna ono, rezultatu unutar toga. Tako da sam imao divne startupe, fakat prekrasne startupe koji su mogli fenomenalno i recimo neki od njih jesu, da ne spominjem imena, reći da se hvalim, uspjet još više zato smo mi tad u trenutku ono, trebali investirati u njih, ali su zbog nekih corporate glupih political, ono, office politics debilana, ono, shutdownane. I to sam onako jedno 3-4 puta istrpio i peti put je bio onako, nuclear mushroom i rekao sam fuck you guys, I'm going home.
Kako definiraš rezultat?
Rezultat definiram, ovisi. Znači, rezultat je ono što želiš postići, točka.
Okay. Znači, rekao si sad malo prije da je puno više eforta bilo nego što je bilo rezultata. Imaš tu neki primjer?
Da. Znači, moj rezultat je bio, znači, moj posao, moj KPI koji sam sam sebi odredio, moj neki ono mission u tom trenutku, ono životna misija je bila, znači, najbolje startupe, koji mogu imati najveću disrupciju u tom nekom području i koji mogu najviše disruptati telekom kao takav i u stvari pomoć promijeniti tu kulturu. Znači, taj cultural transformation mi je bio isto tako jedan jako bitan element. Da promijenim ovu old school, učmalu, uhljeb strukturu u Njemačkoj, u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, u lalala. Tako što im pokažem, gle, ovo su klinci koji su sjebali telekom biznis model ovako, u roku od sekundu.
Jel imaš priču neku, nekih klinaca koji su to uspjeli napraviti?
Mislim, nisu klinci. Imaš primjer i to mi je recimo jedna od ono, uspješnih stvari. Ja i kolega Kozmin, Rumunj. Nekako smo se uvijek dijelili, znaš, ono, imaš te Balkance, ono, Rumunji, Hrvati, Bosanci i ovi ostali.
Da.
Jer Poljaci usprkos tim nekim ono, braća Poljaci, nisu, oni su Njemci. Oni su Njemci i Šveđani i sve samo ne Slaveni. Uvijek smo se taj ono, južnjaci, sjevernjaci nekako dijelili i klasterirali. Našli smo u Portugalu jedan divan startup koji radio, Hypelab se zvao, koji radio framework za offline komunikaciju. Znači, napravio bi ti framework koji ti kaže, ono, embedaj ovo moju aplikaciju i Ja ti kreiram od tebe i tvojih prijatelja i hrpe tih aplikacija oko tebe, Mesh Network, koji kaže da mi možemo komunicirati na, nemam pojma, web summitu gdje imaš 50.000 ljudi i ne postoji internet, to ono, zakucano je. To je jedna stvar, i druga stvar je gdje su oni u stvari radili komunikaciju, signal su prenosili tako što su bouncali signal od signala rutera. I to je bilo sporo, ali je bilo ono, poprilično uspješno. Znači, ono gdje Telekom generalno fejla, oni su thrivali. Uh-huh. I praktički su dizali infrastrukturu koja je Telekom košta milijarde u roku od par sekundi. Uh-huh. Kroz taj mesh network.
Kako je to završilo?
Pa završilo je tako što smo mi investirali u njih, radili smo intenzivno s njima i oni su u jednom trenutku ono, dogodio im se big break. Završili su AngelPad akceleratoru, top akcelerator, znači number one. Okay. Number one u
što
svijetu.
Znači akcelerator?
Akcelerator je program, edukacijski neki okay. program koji ti daje novce uh-huh. i koji ti daje ogromnu količinu praktičnog znanja.
Okay.
I konekcije da ti kad si dokazao da nisi debil i da fakat znaš egzekutati to, onda te spoji sa ljudima koji imaju ozbiljne novce da ti pomognu napraviti tako nešto. Mm-hmm. Imam još jedan, iz Rumunjske. Mm-hmm. Pangea mm-hmm. se zove. Pangea. Znači...
A završi mu prvu prije. Znači, došli su Angel i onda?
Mm. I onda su ono, sky's the limit. Znači, sad su firma od, ne znam, 30 ljudi, ne, 20 ljudi u New Yorku koji ubija. Znači, ubija, imaju taj framework koji ono, prodaju korporacijama, prodaju malim firmama, koje embedaju taj njihov sustav u svoje aplikacije, da tipa mogu u privatnim situacijama dijeliti dokumente. Recimo, to je jedan use case. Jedan od tih use case-eva je postoji neki ono, high security case-evi gdje ne smiješ imati
internet,
exactly, ali imaš potrebu dijeliti fajlove i ne smiješ baš štekat USB bilo gdje. AirGap situacije i takve stvari, i oni su napravili sustav koji ti kaže ok, ja tebi ono enkriptirano, sigurno, ono, without doubt dijelim file koji je legit. Cool. Recimo, to je ta mm-hmm. to je ta situacija. Mm-hmm. I to je recimo taj primjer tih nekih disrupcija koje ono, bread and butter Telekoma je zrak. Signal.
Da.
Data. Mm-hmm. Odnosno komunikacije, connectivity. I oni su to donijeli na next level. Mm-hmm. Recimo. Mm-hmm.
Je bilo to trzavica, s obzirom da Telekom investira u nešto što im nije baš, odnosno ono što ih može distraptati na veliki način?
Ne, to je bila poanta. Poanta Hubrama je bila da tada, znači sad je totalno drugačija situacija, znači tada je bila investiraj u nešto što će može disrapta za 5 godina. I onda mu pomozi da te disrapta i u stvari u isto vrijeme da te transformira na isti način. Uh-huh, uh-huh. Znači od... Ono,
jel bolje da disrupta nešto interno što tako, možeš kontrolirati i što exactly. možeš na kraju kraju imati udio mm-hmm. i dionice mm-hmm. u tome, nego neko je, nešto eksterno, jel tako?
Točno to, da. Znači sam sebi kanibaliziraš, to je najbolja ono od tih situacija, neko će te kanibalizirat, neko će te pojesti, ono, erodirati tržište i bolje da to sam napraviš. HT i Bonbon je ide, ona je prekrasna priča mm-hmm. ta. Znači Bonbon je bio situacija u kojoj je HT rekao, ok, mi ćemo izgubiti youth segment sigurno, ajmo napraviti B brand koji će se zvat Bonbon i koji ćemo lansirat, koji će churnat, znači s naše mreže će ljudi odlaziti na tu mrežu i oni neće znati da je to HT. Znači uh-huh. to ono, uh-huh. opet, partizanski subverzivni element koji sam jako volio tad.
Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
Super.
Cool.
Eto, recimo, to je taj, da.
Spomenuo si još drugi primjer?
Drugi primjer je Pangea. Znači, aha. rumunjski startup, rumunjska je zemlja u kojoj ima ono najbrži average speed of internet. Znači, najbrži internet u Europi imaju Rumunji. Uh-huh. Ali, s druge strane, 46% zemlje nema uopće pokrivenosti s internetom, pa je to ono balkanski oksimoron još jedan. Oni su napravili aplikaciju koja tamo gdje nema signala, apsolutno nikakvog, 3G, bilo kakvog, 2G, ono, imaš samo signal za nazvat nekog, su napravili aplikaciju koja radi onaj dial-up, oni koji se sjećaju dial-upa. Uh-huh,
uh-huh. Znači, kao modem.
Kao modem. Znači, ti requestaš neki sajt, recimo Facebook, i on to pretvori u audio signal, ta aplikacija nazove broj neki, pretvori u taj signal, taj broj neki vrati nazad ono, taj request i taj request se vrati nazad u aplikaciju. U principu pokrivali su ono ruralna područja, što je bilo fenomenalno jer je Afrika kontinent gdje nemaš struje, nemaš ono, na dobrom dijelu kontinenta nemaš basic infrastructure, imaš neki oblik ono, signala, da li je to satelitski, da li je ovakav ili onakav, oni su donosili tu, oni nikad nažalost nisu završili u Hubramu, ali su mi bili ono na target listi, pričali smo s njima i ono, recimo, to bi bio primjer dobre disrupcije Telekoma, ono, from within.
Ok. Eto. Kako Luka? Dobro. Bio na pravu, išao na jedan drugi faks.
Fair, no.
Nije završio.
Dobro.
Dođe u Krakov. Ko je tu? Ko je tu put? Strategija, znači kako si uspio? Kako si uspio? Znaš, se networkati ili ono, nametnut?
Meni networking uvijek dobro išao. To je jedna stvar. Druga stvar je, znači, ja sam odabrao otići u HT, zato jer sam radio sve osim korporacije i shvatio sam da je network koji sam tad u tom trenutku imao dosta plitak. Odnosno, dosta je ono, industry specific i dosta. I ono što sam htio oduvijek, kad kažem oduvijek, onda ono, tipa par godina prije što sam otišao, tamo sam shvatiti kako korporacija funkcionira i proširi taj network ljudi na puno veći krug ljudi. I onda sam krenuo raditi sve stvari koje sam mogao, znači dao sam otkaz u firmi koje sam tad bio, počeo se baviti tom nekom social media. Pričom sa...
Da napomenemo, bio je prvi službeni community manager u Hrvatskoj, jel?
Nije. Znači, nije prvi službeni, ali jako smo se lijepo ono, brendirali oko toga. Ali da, mislim, to je bilo, recimo, tad smo radili za... Ja sam bio onak dosta, i još uvijek jesam tehnički potkovana osoba, jer sam, ono, jebi ga, takav sam. Pao sam mami iz ruku dok sam bio mali, pa sam hardwire na drugi način. Ali, recimo, tad smo vodili ono kampanje za... Hrvatski Telekom, za VIPnet, za Iskon, za fakat ono kompanije koje ne možeš ti kao ono, social media enthusiast doći raditi, nego zaista moraš poznavati i tehnologiju i mrežu i te neke ono dubinske pojmove i onda smo onako fakat imali smo jako lijep uspjeh po tom pitanju. I onda smo kroz taj, znači social media, taj neki agency krug ljudi sam u stvari napravio taj neki backdoor prema HT-u. Jer sam vodio njihov, znači HT je krenuo na društvene mreže zato jer sam ga ja nagovorio, odnosno ih nagovorio, jer sam im rekao, gle, ono, ili ćete vi biti prvi, ili ćete biti zadnji, a ljudi ovako onak pričaju o vama na mrežama. I imali smo, evo recimo, tu je jedna zanimljivost, tu sam se onak, tu je bilo make it or break it. Dva tjedna nakon što smo otvorili službeni Facebook kanal HT-a i službeni Twitter kanal HT-a, je pala mreža na dva dana. I to je bilo onak baptism of fire. I za HT, i za nas.
Komentari.
Znači, komentari, da, jebem ti mater, kamionom ću se zabiti u te centar, mamu vam jebem. Od tih do fakat ono grdih priča gdje ono čovjek nije mogao nazvat hitnu. Ono, i takve stvari. I u principu tu je recimo, tu sam jako puno naučio crisis managementu i svim tim nekim stvarima i kako funkcionira glupa korporacija u trenutku kad treba funkcionirati super. I moram priznati da su oni fakat to iznijeli ono majstralno, zato jer su se usrali, mislim ne usrali, nego ono skužili su ovo shit hit a fan, šta sad? Prvo su krenuli s onim starim, o, mi izdaćemo priopćenje za javnost za 48 sati, la, la. Na svu sreću, ono, bila je djevojka, žena, nije gospođa, mislim, koja je vodila tadašnji PR, koja je onak donijela onak quick decision, snap decision, usprkos ono uvrženim pravilima crisis managementa, službeno komuniciranje na kanalima koje mi posjedujemo, bla, bla, bla. I u principu jako dobro je odreagirala. I recimo taj dio smo iznijeli jako dobro. I taj dio, ja mislim, to je nešto što se sad proučava na tim ono, media fakultetima i takvim stvarima. Kad se dogodi ono clusterfuck situacija, kad se najmanje nadaš na koji način komunicirati. Mi smo onak, to je bilo, ja imam taj neki, pokušavam se držati tog nekog radical transparency, ono što mislim, to pričam o ovoj situaciji. To sam probao prenijeti u korporaciju, ono, kad god sam bio, ne samo tad. I to je recimo funkcioniralo. I ta situacija, odnosno sve te stvari koje smo radili tad za to, me u stvari dovelo do ovog. Paralelno uz to sam imao Mac korisnik, koji je bio sajt koji se bavio Macovima i iPhoneima i to. Paralelno uz to sam švercao iPhone, znači porezna uprava, fuck you, ne možete ništa, zastara.
E, pravo.
Exactly. To ti je ono, jack of all trades, master of none, which is often better than master of one. U principu, paralelno uz čipoteku, paralelno uz jasnim glasom, sam furao Mac korisnik, sam furao nešto što se zvalo Leadbit. Leadbit je bila prva firma, prvi software house koji se bavi isključivo iOS developmentom. I to je bilo 2009. To je bilo onak, ako primjećate uzorak, volim ove, ono, volim imati zastavu u ruci i juriš naprijed preko rova. Što
da,
bilo možda
bilo rano vrijeme, da.
Rano vrijeme, znači SDK je tek izašao. Znači iPhone SDK, iPhone za sve koji ne znate, je izašao bez ikakvih jebenih aplikacija, nego ima si browser i to je to. Nisi mogao instalirati apsolutno ništa. I onda je bio ono veliki revolt, jeste vi normalni? Izašao SDK i mi smo tad moj bivši partner, sad friend Neno, je onak došao meni, e gle, ja sam Symbian developer i ti si iPhone, ajmo mi nešto, bla, bla, bla. Ajmo koketirat. I uglavnom, to je završilo tako što je neka ono bezveze ideja na pivi koju smo imali, završila u nešto što se zove Croatia Traffic and Weather, koja je bila prva aplikacija koja je rađena isključivo za ovo područje, za Hrvatsku, imala odličan uspjeh. Odličan uspjeh za to vrijeme, za situaciju gdje u Hrvatskoj imaš možda, ne znam, 5000 iPhona, i od kojih sam ja 2000 sam uzao. Švercao. Koji ti je bila u stvari Waze. Znači ti si putovao, Waze prije Waze, Waze je nastao kasnije 2010. 2011. Putuješ okolo i on ti javlja gdje je murija, gdje je gužva, gdje je svašta nešto, kakav je trajektni red, gdje je ono, koje je vrijeme na cestama, la, la, la. I ono, u piku smo imali, e sad slagat ću, ja sam mislim da je bilo 50.000 downloada, odnosno 50.000 korisnika smo imali, što je tad ono dalo vjetar u leđa svima. S druge strane, to je bila situacija opet, taj ono partizan, ono partizanship, partizanija. U Hrvatskoj nisi mogao službeno, legalno prodavati aplikacije. Moraš ići u Austriju, otvoriti račun, registrirati se tamo i onda la, 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 birokracija opet, ono, borba protiv te neke birokracije. Uglavnom, to i radili smo igre, mobilne igre, ovakve igre, onakve igre. Imali smo XXX. Uvijek smo volili raditi nešto, ono, eksperimentirati sa nekim ono cutting edge stvarima tad. I u principu kombinacija toga, me korisnika i te social media me dovela ono do, e, aj dođi raditi za nas. U principu ono, nisu me izvarali, nego su me dobili na foru. Rekli su, gle, vidimo da se voliš igrat, vidimo da voliš playground, evo ti neograničena para za igranje i evo ti 2 miliona ljudi. Pa igraj se.
A ti si rekao, ali ja ne mogu više švercat.
O, uvijek se može švercat. Da, to ti je uvijek default, vratiš se na njih.
Kako izgleda danas tvoj dan, recimo? I s druge strane, šta ljudi misle da izgleda tvoj dan?
Nemam pojma. Fakat ne znam šta ljudi misle. Ljudi valjda misle, gle, Luka se ujutro probudi, kako imam ono dosta energije, inače sam energična osoba, onda valjda misle da se najdem neke ljute droge ujutro, koje me držiš do na večer.
A kisela je, kisela.
E, tako je, a kisela je. Ali u stvari kako izgleda, nemam pojma. Ono, probudim se kad vjerojatno se, nekad se probudim u 7, pa kćer ono, pripremim za školu, nekad se probudim u 9, pa žena to napravi. I prvih sat vremena jedno što radim je čitam mailove. Znači, mrzim mailove iz dna duše, prezire mailove. Znači, to je ono smrt fucking čovječanstva koji to izmislio, treba ga ono, ubit, jer volim više ovakvu direktnu komunikaciju. S jedne strane, s druge strane, ljudi koriste taj mail kao ono junkyard. Ja ću sad tebi napisati mail i svoje sve probleme i svoj task prebaci tebi i boli me kurac više za tim taskom dok mi se ne javiš. Tako da ono, pokušavam ono, zero inboxat ono, na dnevnoj razini. I mrzim kad se ljudima ne javim ono tipa 3-4 dana kad mi pošalju mail. I ono, to je početak dana. I onda odem u hub i onda vidim ono, kažem bok ekipi na recepciji. Imam divnu, evo recimo to je zanimljiva stvar. Znači mala digresija.
Može.
Imam jednu ono, drugu životnu misiju. Ja sam bio onak totalno izgubljena jedinka dok sam bio klinac. I nisam znao šta ću studirati, bio sam totalno pogubljen i svi su mi govorili ono, e, ti si jebena crna ovca, nikad ništa o tebi u životu, la la la. Ja sam bio samo ono nenađen, nisam našao svoj pat. I onda sam si uzeo kao ono zadatak da probam pomoć što većoj količini mladih takvih ljudi, da si nađu neki heading u životu i to je naša recepcija. Ako ikad dođete u hub, kad pogledate ljude koji sjede na toj recepciji, to je interno, mi zovemo Internship Academy. Znači, ljudi koji su studirali bugarski indologiju i nemam pojma zaštitu na radu, a sad rade u Uberu, ne u Hrvatskoj, nego vani. Sada, nemam pojma, su sa 21 ili 22 godine ono event manager kojeg ono, za ruku vatru bi dao za njih. Znači, ljudi koji imaju fucking drive i, i znaju i prošli su hrpu tih stvari. I našli su ono što žele, čim se žele baviti u životu. Ima ljudi koji su rekli, ok, ima djevojka jedna koja studira pravo i ona rekla, ja sam mislio da je ona izgubljena u tom pravu, ali ona je rekla, gle, to je pravo. to je ono s čim se ja želim baviti. Nakon dvije godine s nama je ona shvatila da je to i dalje ono s čim se ona želi baviti. To mi je divna stvar, jer je onak, dokazalo mi s druge strane, onak, e, Luka, nekad si glup. Nisu svi ljudi koji studiraju pravo retardirani. Ovaj, ima i pametnih tu i tamo. Ima i oni koji to zaista vole i žele na, na ovaj, i na onaj način. E, i da se vratimo nazad. Kažem, bok ekipi na recepciji, vidim šta, da li ima nekih panika day to day. Jer moj posao je u stvari biti katica za sve. Ja mogu biti, ja jesam direktor i potpisujem sve te neke bitne stvari, ali to je onaj bullshit dio. Ona tipa, da li... da li je lift u kvaru ili nije? Da li je začepljen WC? Da li sve te neke informacije dolaze do mene? Ja se ono, zajedno sa ostatkom ono, kolegice i kolega brinem za takve stvari. Znači, day-to-day operations huba, organizacije kao takve, do nekih ono, mini strateških stvari kao što su šta ćemo raditi za edukacije idućih 3 mjeseca, 6 mjeseci, la, 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 do ono, sjediti sa tim ljudima koji actually žive, tih 200 ljudi, 150 kako koji dan, koji su tu dali, ono, proći kroz svati kata nekoliko puta na dan, vidjeti ko su oni, šta su oni, da li imaju neke probleme, kako ih mi možemo pomoći, razumiješ, da se osjećaju ugodno u tom prostoru i da nemaju nekih ono, tenzija. Kad staviš 200 ljudi ono, u jedan prostor, onda imaš ovaj ne voli ovog, ovaj ne voli ovog, glavala, i to pokušavam supresirat, odnosno peglat koliko god mogu. Neko kaže da sam ono manipulator, ali ja bih samo rekao da onak pokušavam izvući najbolje iz ljudi. Ljudi, shvatio sam da ljudi ne žele biti loši, ne žele biti debili, ne žele biti retardi, nego životna situacija ih tako dovede. Niko ih ne nauči kako raditi stvari. A ja sam nekako shvatio da je ono show by example, ono lead by example najbolji način, jer ti niko ne može reći u Hrvatskoj koja voli ukazivati e, ovo je sranje, a ne voli raditi, niko ti ne može reći e, gle, walk the walk, talk the talk, ovaj,
da, da.
Tako da je to taj dobar dio mog posla. A ne znam.
Kako, što bi potpisao kako da izgleda tvoj dan?
Je teško. Potpisao bi ja sutra, ali za dvije godine ko zna. Možda je to...
Što bi sutra potpisao?
Pa evo, da.
Sutra, šta bi sutra potpisao? Sutra bi potpisao... E, evo ga. Znači, sutra bi potpisao. Znači, svi ove kripto što imam su milijarde i imam prostor... ogroman prostor, prekrasan prostor koji, ono, koji ja radim selekciju tih nekih ljudi koji imaju drive, koji nisu bullshiteri, koji ono, zaista imaju neku ideju, imaju neki ono, motivaciju, strast za tim nečim i pomažem im ono, day to day da to stvare. Novcima, kroz investiciju, savjetom, kroz ono, nemoj radi to jer si glup ili radi to, bravo. I to je to. No, ono, nema tu nekih velikih filozofija. I to ne zato jer sam ja ono altruist ili tako nešto, naravno i taj neki švercerski mentalitet, trgovinski mentalitet. Ja sam njima pomogao, uložio sam nešto njih jer ja imam nešto tu, on incentive. Ja ne vilju, kad mi neko kaže da je altruist i da to radi zbog ljubavi prema sportu, ljubavi prema kriptovalutama, ljubavi prema nečemu, ja kažem bullshit, ono, lažeš, ono, manipulator si, znam ih prepoznat, ne zato jer sam ja manipulator, nego zato jer sam naučio prepoznavati manipulatore. Ovaj, mora postojati taj neki privatni, ne privatni, ono, mora postojati neki financijski incentiv. Okay. Mora postojati neki, takvi ljudi su užasno rijetki i obično su ludi.
Spomenuo si community building, iskustvo u tome. Što to točno znači, community building?
Pa evo ti, mislim, community building, evo ti primjer.
Jeli, šta to znači community za početak?
Community, znači, gle, zajednica, ljudi su, ono, zone politikon i zone, ono, ljudi su društvene biće i vole se družiti, vole se grupirat, balkanizirat, skupljati u skupine i tako dalje. I moj posao dobrim dijelom u početku je bio probati ih usmjeriti u pravom smjeru. Jer, evo primjer. Znači, mala lagana digresija, ali tu prvo point. Način na koji je hub krenuo. Hub bi trebao krenuti 1.1.2016. Pa zbog građevinskih radova, kao što to već biva, je trebao biti 2.1. Pa 2.1. se je pretvorilo u 3.1. Ali sam ja odlučio, ono, sileđijski, imamo to tako nazvat, 15.2. quiet launchat nešto. I odabrao sam 30 ljudi. Znači, dobro sam pazio koga ću odabrat, da mi kreira, odnosno da je zajedno sa mnom, kreira taj nexus tog community koji će postati Hub 385. I ti su ljudi bili ljudi koji su ono, imali startup ili su kretali s nečim, nisu bili freelanceri i živjeli su vani, vidjeli su kako coworking space funkcionira i želili su nešto novo, la, 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 la. I tih 30 ljudi je 3 mjeseca besplatno živjelo u Hubu i kreiralo taj inicijalni ono, seed community-a. I ja sam im rekao, gle, dobit ćete 3 mjeseca besplatno prostor, 6 mjeseci nakon toga s posebnom cijenom, ali prostor nije gotov i morate nam pomoć istitrat sve te nedostatke. I onda je to bilo onak, i bila je situacija gdje čovjek je na telefonu, a iznad njega frajer sa brusilicom brusi, imam čak i sliku jednu toga. Prvi neki ti stanari su bili ono, bez toga vjerojatno ne bi mogli ostvariti ovo što ostvari. Mi sad ono, co-founderi su bili malo zbunjeni zašto i kako, ali ja se bavim tim communityjem ljudi, znači ljudi koji kreiraju neke zajednice na ovaj ili onaj način, neku svrhu već dosta dugo i znao sam da je to ključni moment.
Mm-hmm.
Svako novi koji je dolazio u već gotov community, ustaljena pravila, pun prostor, odnosno ono, prostor koji ima ljudi koji diše,
mm-hmm,
i nisi morao svakog učiti isponovo, jer su ljudi jako fleksibilni. Ti dolaziš i ti poštuješ pravila, mm-hmm, ono, države, odnosno organizaciju u koju uđeš po ono, skoro pa prirodno.
Slušate Surove strasti.
Koji bi rekao onda da su pravila da takav neki community nastane? Mislim, s druge strane, kad si spomenuo, kad sam te pitao što je community za tebe, mm-hmm, si rekao to su ljudi se vole družiti, mm-hmm, stvarati veze i tako. Da li imaš neki detaljnijih primjera ili ideja?
Evo, recimo me korisnik. Me korisnik je nastao 2006, krajem 2006. Friend Tony je se bavio, ne WordPressom, nego se bavio CMS-ovima. Znači, on radi CMS-ovi i onda u jednom trenutku napravi me korisnik i on je pisao člančić ono, okay, mjesečno, la la la, i onda sam ja došao i rekao, gle, postoji jabučnjak koji je onako super hardcore community vezan oko Mekova, ali dolazi novo vrijeme i bit će sve više i više ljudi koji ne žele onaj ortodoks, čak ne ortodoks, nego
old school.
Znači žele nešto moderno, novo i nije im problem switcher i la la la. Ajmo se ja i ti udružiti, ja ću krenut pisat, ja ću krenut kreirat community,
okay,
oko toga koji ima svoje pravila, koja su ono inkluzivnost, koji kaže ok, ti si prihvaćen tu, ti si nedavno prešao sa Meka i neće te gledat sa Scornom kao na drugim sajtovima, ne samo domaćim, dobre, nego i stranim. Dobre, okay. Prihvaćen si tu i tu si jednak član community-a kao i bilo koji drugi.
Je li to ista vrsta community-a, to znači nekako recimo čitateljstvo ili prediteljstvo neke organizacije i community u hubu gdje se ljudi ostaju tamo i vide?
Veoma, okay, veoma, veoma, veoma slična stvar.
Po kojim kriterijima je, po kojima?
Po kriterijima da, znači ljudi koji su u hubu su tu zato jer im je taj community efekt bitan. Zato jer se žele družiti ljudima koji imaju iste poglede na život, mm-hmm, slične poglede na život i žele živjeti pod krovom koji to podržava i okay, koji to nurture. Mm-hmm. Da li je to, mm-hmm, forum ili je to, uh-huh, prostor, apsolutno, uh-huh, je nebitno. Znači, procirkuliralo je dosta ljudi kroz hub, s jedne strane, s druge strane, ja sam odbio dosta ljudi. Jer sam procijenio da neće biti dobri za sam community.
Po kojim kriterijima?
Ja to zovem educated guess, gut feeling. Kad vidim, ja jako dobro čitam ljude.
Kad bih htio nekom naučiti taj skill, šta bi mu rekao?
Mora jako puno pričati s ljudima. Znači, to, znači, interakcija s ljudima, jer onda vidiš da li je neko genuine ili nije.
Dobro.
Ja ne znam koga ste sve imali u emisijima, mm-hmm, u podcastima prije, ali u principu ta neka strast i taj neki passion i taj, mm-hmm, neki drive se ne može fejkat. Mm-hmm. Imaš ljudi koji pokušaju fejkat, a imaš ljudi koji nisu baš vični to čitanju, znaš ono, ljudskih motivacija, drive-a, facial expressiona i svih tih nekih stvari.
Da li onda, znači fokus toga, da li nekog za community u hubu ili nije, to da je driven, da ima passion za nešto?
Ne nužno. Okay. Ne nužno, nego, znači, pokušavam dosta, znači, s moje strane tu problem balans, ne problem, nego pokušavam skužiti balans. Ako bude previše developera, onda sam kreirao developerski community.
Dobro, okay. Znači, ono, znači, drugi dio to čime se bave zapravo.
Tako, okay. S druge strane, kako promatram ih u interakcijama s drugim ljudima.
Uh-huh.
I jer tu se može jako puno toga, uh-huh, naučiti. Uh-huh. Znači, od body language-a, kako je neko pozicioniran dok priča prema njima, ti, uh-huh, jako puno govori. Od, uh-huh, toga kako ljudi njega precipiraju, općenito. Uh-huh. Ako imaš 50% ljudi ga mrzi, 50% ljudi ga obožava, to je super. Znači, taj čovjek ulazi, taj čovjek ima posebno mjesto, zato jer je unique, genuine.
Uh-huh.
Imaš hrpu fake ljudi koji su vidjeli, ne znam, poduzetnike, ove ili one, da ne spominjem sad imena, i pokušavaju replicirati to jer su shvatili da to sad prolazi. Imaš hrpu političara koji sad pokušavaju ono rajdat taj wave, ali ono dobar, neko ko može to razaznati, super. Kad je neko autentik, onda je autentik. Mm-hmm. Onda može biti bezobrazan, može biti politically incorrect, može biti ovakav ili onakav, ali autentik. Mm-hmm. I to, taj authenticity donosi poprilično puno za ono, DNA samo community. Mm-hmm. Tako da recimo, kad bi uspoređivo to na taj način, evo primjer, znači imamo ljude koji su nam bili taj Nexus community-a, je sad startup Volo, koji je bio kod nas, ja mislim da je bio drugi stanar, on je drugi uselio, okay. Otišao je dalje, ali se uvijek vrati nazad. On je dio extended community-a. Znači, on je bio tu, on se osjetio kao zajednicu, on se uvijek vrati, bez obzira što je sad u Startup Factory u Zagrebi ili što će sutra biti negdje sasvim drugdje, on se vraća nazad zato jer se osjetio ono, to je ta ono dijelom nečega. On je bio prvi čovjek u hubu. Njegova kartica je bila 001. Znači, on je, i onda ju je izgubio pa je dobio 007. Ali, znači, on je bio taj i on je iz korijena promatrao kako to sve raste oko njega. Ljudi vole gledat kako stvari rastu oko njih i biti dio nečeg toga.
Da. Da li onda, recimo, ti kriteriji koji si naveo vode tome da je takav community zapravo skupina individualaca možda? Jer ako ne, ako su svi ljudi takvi da ih 50% voli ili mrzi, to je, znaš, ono, malo...
Ne, to sam uzio kao ono idealan primjer. Imaš ljude koji jednostavno vole ono moving. Okay. Moving u smislu...
Kako bi on to karakterizirao? Jel su to individualci primarno ili su to...
Individualci.
Okay.
Da. Znači, to su individualci koji znaju šta hoće ili ako ne znaju šta hoće, bar znaju šta neće. Znači, neće raditi od doma, ne žele raditi od doma, ne žele raditi 9 to 5, ne žele... Znači, to je taj co-working mentalitet. Uh-huh. Ono što im je svima zajedničko je da im je pun kurac s trenutne ono grim situacije koje im serviraju medijima, koji gledaju na cesti i tako dalje i želi bi nešto promijeniti, ne žele otići van, zato jer su bili vani i skužili su da nije ni to, ono, da je to isto kruh sa 7 kora, nego da žele ono, da je vuk sit, a i da su ovce na broju. Uh-huh. Taj tip ljudi. Ono. Znači,
koliko u community-u ima međusobne interakcije u smislu davanja podrške, u smislu prenosa znanja?
To je nešto što treba konstantan nurture. Znači, konstantno se treba raditi na tome jer ljudi tih individualci, da. Svako ima svoj biznis day to day, da se ne lažemo. Znači, mi isto to radimo iz komercijalnih pobuda. Znači, taj čovjek, neće on odbiti svakog. Ne odbiću onog za koji mislim da će biti toksik za community i reću mu, ili ću mu dignuti cijenu tako da ne može platiti, ili ću mu reći ono, sorry, nemamo slobodnih mjesta. Poanta cijele priče je da ljudi jednostavno... Koje je bilo pitanje?
Pitanje je bilo u community, da li ima interakcije u smislu da se ljudi međusobno podržavaju, suportaju?
Da se retraceam. Znači, pokušavam, od toga sam krenuo, balans polazi od toga da ljudi mogu učiti jedni od drugih. Ako imaš policajca i lopova, oni jedni od drugih mogu učiti samo kako ono, izbiš policiju i kako uhvatiti lopova. Nemaš tu nekih dodirnih točaka. Ali ako imaš policajca koji je lovac i lopova koji je lovac, ti imaš zajedničku konekcijsku crtu. I to je ono što na dnevnoj razini, na dnevnoj bazi ja radim i ako ne radiš na tome, to se gubi. Jer ljudi po prirodi nisu kolaborativni. Odnosno, naučeni, bar ljudi u Hrvatskoj, nisu ono... ne surađuju s drugim ljudima poprilično jednostavno, kužiš. Nego, da.
Ali kažeš na dnevnoj bazi radiš na tome. Imaš primjer kako?
Imam. Znači, pričam, znači moj posao je recimo 30% mog posla je priča sa svim tim ljudima u hubu i kad shvatim da nekom treba nešto, napravi samo poveznicu. Vumedi treba project menadžera. Marko je, njemu je pun kurac više onog posla standardnog i htio bi dati otkaz, a project manager je. Ja mislim da vas dvoje morate pričati. Ajde, sjednite, dođi Marko, dođi Božo, e, vidi. Ja mislim da vas dvojica imate dodirnih točaka, ali od toga do ono, još banalnih primjera. Imaš arhitekticu koja traja još klijenata. E, ekipa, znači, naša arhitektica Zrinka je na trećem katu, inače se bavi tim. Molimo vas, pomozite joj, jer je sad u down ciklusu. I ljudi se ona imaju taj ono paying it forward, jer znaju da će oni biti odlično u down ciklusu i da će im se njima odlično to ostvariti.
Odlično. Kužiš? I to su neka pravila koja im se komuniciraju kad već sad ulaze u postojeći community.
Kad ulaze u postojeći community, ali ne, ti nemaš to na papiru. Nego ti, ja to osobno kažem, svaki čovjek koji u hubu je prošao osobno meni kroz ruke. Ja sam ga procijenio, ja sam sjeo s njim, ja sam vidio da li ima smisla biti fleksibilan prema njemu ili ne. I onda jedna od tih stvari koje uvijek naglašavam je taj ono collaboration. Kad si ovdje, ovdje si ne zato, ne zbog prostora, prostor možeš dobiti tamo. Ja sam čak osobno rerutao ljude u Regos, u Startup Factory Zagreb, kad sam shvatio da njima treba samo prostor. Znači, ljudi kojima treba prostor i koji su došli kod nas zato jer žele rast. Na ovaj ili na onaj način i znaju da će imati potreba, ne znaju točno koje će te potrebe biti, ali vjeruju meni, odnosno nama kao hubu, da mi možemo u jednom trenutku odgovoriti na te.
Sad recimo, neko uzme, neko sluša ovaj podcast i čuje ovaj primjer sa Zrinkom, arhitekticom. Kaže ono, pa idem ja samo u hub 385 jer će mi hub izgenerirati posao.
No, no. Bilo je nekih situacija gdje su ljudi zaista došli na taj način.
Jel' li znaš prepoznat?
Da, naravno.
Okay.
Naravno. Mislim, kažem ti, onak, dosta, u dvije godine se čini malo, ali jako puno. Pogotovo kad si u fast pace svijetu, kad su, ono, situacija 2016. coworking community, odnosno coworking industrija u Hrvatskoj postoji kroz 2-3 prostora. Mm-hmm. Danas ih ima 10. Mm-hmm. Znači, kad si u fast pace industriji, moraš biti užasno prilagodljiv, moraš čitati ljude, moraš znati se prilagođavati. Mm-hmm. I kod takvih stvari je, to je jedna od najbitnijih karakteristika. Mm-hmm. Jer sam dosta savjetovao, recimo, Nova Iskra iz Podgorice. Ono, Amerikanac neki došao, otvorio coworking space, umro je skoro, jer nije znao šta ga čeka. Pa je došao kod nas, pa smo malo pomagali. Pa ne znam, Josipa koja je otvorila co-kitchen, odnosno coworking za kuhare. Ona, mm-hmm. Pa kad je došlo je po neki savjet. Znači, nisam ja sad bio nešto strašno koristan, ali sam je bar dao neki guidance. Mm-hmm. E, gledaj, radi ovo, nemoj radi to ono. I ona je sve sama to ishandlala, ali klinka od 20 godina ili koliko već ima, je uspjela napraviti coworking space za kuhare. Halo, nice, u Hrvatskoj. Nice. Razumiješ?
Da. Wow. Da,
i baš. Ne znam, od toga pa sve do situacije gdje ti imaš Ulix travel, odnosno avio karte imaju svoj coworking space za travel. Do da, toga da sljedeća generacija koja će se dogoditi tipa korporacije. Evo Deloitte, ne znam, evo Pliva, evo CDVita, mm-hmm. onaj, svi će oni krenuti u tom smjeru. I ako ne pratiš, to mrtav si. Znači, mm-hmm. ono, to se dogodilo hrpetini ono, i van Hrvatske i unutar Hrvatske i zato moraš biti taj ono, moraš imati taj neki mentalitet da ti možeš pročitati nekog. E, ja sam došao u hub zato jer sam vidio da tu puno movinga i to znači da ću ja zaraditi puno. Mm-hmm. Sorry, ne. Znači, mm-hmm. pustit ću te ja, možeš, neću te odbiti, mm-hmm. ali budi, ono, nek ti bude jasno da ti nisam tvoj outsourcing sales. To je tvoj mm-hmm. posao. Ja mm-hmm. ništa ne znam o tvom poslu. Mm-hmm. Ja ti mogu pomoći da se pomogneš sebi.
Imaš nekad loše iskustva?
Ima ih dosta. Mislim, loše iskustva u smislu temporary loše iskustva, gdje su ljudi došli mm-hmm. i rekli su, ali ja sam očekivao da ti meni pereš noge i nemam pojma, daš ovo i daš ono. I onda sam rekao, no. Znači, ja tebi dajem prostor i dajem community. Mm-hmm. I ako ti to ne odgovara, there's the door. Razumiješ, ono, imaš hrpu stvari, imaš s druge strane, imaš ljudi koji su ono emocionalne pijavice mm-hmm. i onda dođu u prostor i recimo, ono, imam ja hrpu i false pozitiva i false negativa i to mm-hmm. mi se često zna dogoditi. E, mislim, to kažem, to je normalna stvar i to mi služi kao edukacija moja. Mm-hmm. Ljudi dođu i onda isišu životnu energiju iz svih ljudi oko mm-hmm. sebe i onda takvim ljudima, znaš, ono, ja ne mogu mu doći reći, ono, gubi se. Nije, opet, mm-hmm. nije on čovjek kriv što je takav, tako su ga napravili mama, mm-hmm. mama i tata i društvo. Mm-hmm. I onda se onako potrudim da taj čovjek skuži da ovo nije baš najbolje mjesto za njega.
I ode.
I ode. On ode, jednostavno, ono, odluči da jebi ga. Mm-hmm. Možda coworking nije baš za njega, možda...
Što je... Da li si pri tome svemu se vodio nekakvim primjerima, mentorima ili nekakvim uzorima mm-hmm. koje si, odnosno, da li si neki model po kojem radiš ne. Hub i community?
Ne. Imao sam model, moću zvučati malo egoistično, ali sam svoj mentor, sam svoj model. Ranije u životu sam imao mentora koji su mi životno onako nekako definirali, mm-hmm. koji su mi pokazali ono, ništa drugo nego attitude, mm-hmm. ali Hubramu, moj posao je bio isto tako kreirati community iz ničega. Znači, mm-hmm. Hubram je bio ono, Magenta Scam. Eto, sad odlučila raditi inkubator i baviti se startupima. S jedne strane, s druge strane, došli smo u community koji je bio Krakov kao startup community koji je divan, ovaj, koji je ono, 5 godina ispred Hrvatske i sad dolazi korporacija i idemo se mi igrati startupa. Ali onak dosta je hostile environment, kužiš. Ali tu sam ja, tu sam najviše motiviran, kad mi neko ne želi šikanira. Tako da, na dobar dio tih stvari o community buildingu i kreiranju takvih stvari, čak i vođenju coworking space-a sam znao prije.
Otkuda? Otkuda?
Iz Hubrama.
Ok, a jesi ikad čitao knjige na tu temu ili ništa, baš ništa?
Ne.
To je isključivo iskustvo?
Da. Okay. Jer gledaš šta, knjige su, znaš ono, tebi treba ogromna količina napora da ti napišeš knjigu o nečemu. I ja, ono, o takvim stvarima kao što su community building i takve stvari, više ih hvatam iz ove ono, malo stručnije literature tipa, ne znam, ono, sales procesi, šta ja znam, NLP, propaganda, gitpopi i takve stvari. Fakat volim čitat, ali o tome ono, nikad nisam. Jedan od tih stvari koja mi je jako puno pomogla je što sam bio direktno ili posredno član hrpe community-a ono, u ovih 13 zemalja. Znači, moj posao je bio sjesti u auto i otići u Kosovo i reći, ok, ICK Kosovo, kako vam mi možemo pomoći? E, onda on kaže, gle, imam problem s tim i tim i tim i tim i onda mi probamo pomoć, razumiješ? I onda budemo onak bar mali dio tog community-a i onda im pomognemo bar, znaš ono, ako ne financijski, onda kroz neki event, znaš ono, postaješ i tu učiš ogromne količine ovaj, informacija dolaze do
na
tebe.
Na terenu,
on the field. Znači, zato sam rekao, primjer taj ne životno iskustvo, nego poslovno iskustvo, bilo kakvo, trumps any kind of college. Znači, sve velike pametne firme, tu ću biti sam malo kontroverzan, su, znači, imaju requirement BA, MA, znači bachelor's ili master's, or equivalent experience. Što znači da ti ne možeš prije 20 godina ili 10 godina ti si mogao dobiti tu poziciju samo isključivo ako si imao ono pedigre nekog dobrog fakulteta. Danas, ako imaš track record koji je trackable i dokaziv, bez problema.
Što bi onda rekao recimo nekim mlađim ljudima koji tek hoće upisati ili ne žele možda ili ne znaju upisati faks?
Mislim, to je ono dosta, to su ljudske sudbine, pa, ali mislim, moja poruka bi im bila, gle, ne budite glupi i nemojte slušati mamu i tatu. Najgora stvar koju možete napraviti je slušati mamu i tatu. Najbolja stvar koju možete napraviti, a znam da nećete napraviti, je slušati sebe, jer ste glupi, mladi, puni hormona. I godinu dana se uzmite i počnete raditi hrpu, ono, bilo kakvih stvari. Količina novaca koja je danas potrebna sa 18, 19, 17, 20, 21 do 25 je ono beznačajna. Znači, možete preživjeti tako što ćete hostesirati na jebenim, ne znam, ono, autošovima. Probajte raditi stvari koje mislite da vas zanimaju. Jer mislite da vas zanimaju. To je ono što ja sam mislio da me zanima pravo, da me zanima struktura i takve stvari. Mislio sam kasnije da me zanima nešto drugo, da me zanima, nemam pojma, social media, da me zanima development. Ja u jednom trenutku sam htio biti developer. Samo nemojte lagati sami sebi. Znači, ljudi vole racionalizirati stvari do krajnje granica. Znači, ja... On me tuče i ono, slomio mi 2 rebra, ali ja ga volim. I on to radi samo kad se napije. Tako da ga neću ostaviti, neću ga prijaviti. Znači, to je ono malo redukcija ad absurdima, ali to je taj princip.
Ali to je taj primjer, da. Rekao si pravilo 2 godine. Mislim, pretpostavljam što znači to, ali reci svojim riječima.
Znači, pravilo 2 godine koje kaže da svakih 2 godine, znači imam u kalendaru ovaj datum na kojem ne radim radikalni kat, nego sjednem i napravim, ono, izoliram se od ostatka svijeta i napravim detaljnu analizu, ne na papiru, nego sjednem, ono, napijem se 2-3 puta, pričam sa hrpom ljudi o meni, o stvarima koje ja radim, o strangerima, o stvarima koje su meni u tom trenutku bitne, da probam zaključiti da li želim sljedećih 2 godine komitat u to ili ne. Da li to ide u pravom smjeru, da li ja rastem kao ono individua, da li to mene zadovoljava ili se samo racionaliziram i ono, ili sam delusional i kažem, ma joj, dobro je, bar dobijam plaću. A neki ne dobivaju plaću. To je ono što moja mama, ma dobro je, sine, a bar ti plaća svaki mjesec, razumiješ, sjeda. I to je nešto što je bilo super za njihove generacije, za moje, za generacije koje ono naše sve buduće, to nije ono, ono što, što mene dravi. Na svakih dvije godine, ako ne zaključim, ono, to je dan moment, binaran opet moment, yes, no. Ako zaključim ne, sjekira, sjećam onako hard cut i idem dalje. Ne u tom trenutku, ali nađem exit path koji kažem, e sad, više neću biti investitor, nego ću biti kitesurfer. I pro kitesurfer, i ja sam odlučio biti kao pro kitesurfer. Ili malo onako manje radikalno, ok, ja ću probat revitalizirati ono startup community u Hrvatskoj kroz ovaj projekt, ili kroz ovaj projekt, ili kroz ovaj projekt.
Okay. I da, tako da li to znači da ono, kad dođe taj datum, dan, ono, dvije godine prošlo, da odmah režeš?
A bilo je situacija.
Ono, dajem otkaz danas. Bilo je ili situacija. Si onak, ono, sniki ko zaposlenici neki onak mjesecima, ono, bilo šaljem ovo, idem na razgovore za posao.
Ja obično ne idem na razgovore za posao, jer ne volim razgovore za posao. Mislim, znači, bilo je situacija u kojoj sam, ono, flip out, sjekiraj, suf, i kažem, thank you very much, sutra, hvala lijepa, otkazni rok, 30 dana, doviđenja. Bilo je situacija u kojoj sam shvatio, ok, možda, ono, daću im još jednu šansu, ljudima s kojima sam tad radio, odnosno projektu s kojima sam radio, daću mi još jednu šansu, ali da bi ja nastavio dalje, ne kažem to nikom, nego to mi u glavi, ono, ova tri uvjeta se moraju ostvariti. Ja ću se potruditi da se oni ostvare, ali neću fejkat. Ako se ne dogode, ne dogode se. I to je jedna stvar, druga stvar je gdje shvatim da to nije za mene, ali opet, ja isto volim jest svaki dan, ovaj, pa trebam neki novac. I onda se u principu, ono, malo po malo sniki pripremam exit na onaj na onaj način. I uvijek imam, uvijek žongliram sa dvije, tri stvari koje mogu sutra pretvoriti u day to day ovaj stvar.
Rekao si da puno čitaš, da voliš čitati, ali tako? Koja je, recimo, najgora knjiga koju ti neko preporučuje da pročitaš?
Warren Buffett, onaj glupi, retardiran, već sam zaboravio kako se zove. Znači, bilo šta od ovih old school gurua koji kažu, e, ovako sam ja zavradio milijarde i vi ćete to tako. Bilo kakva biografija, volim čitati biografije, ali kad čitam biografije, čitam i kao fiction, jer jesu fiction.
Da.
Znači, Elon Musk, Steve Jobs, pičke materine, znači sve te stvari koje su nekoć vredile 20 godina, to su najgore knjige koje možete pročitati. Napoleonova biografija je ono literatura koja će vas zakucati u krivom smjeru.
Super, Luka. Super, da. Luka. Da. Odlično, fakat ono. Ovo je bilo...
Koje je najgori savjet koji si ikada dobio?
Najgori savjet koji sam ikad dobio? Pa to, pa dobro ti je, šta? Bar primaš plaću. Ono, budi zadovoljni s onim što imaš. To mi je najgori savjet, to mi je koštalo ogromna količina živaca, energije, života i tako dalje. Znači, nikad nisam zadovoljen sa onim što radim. Jesam u smislu ono retrospektive nakon dvije godine okrenem se i pokažem, ej, ja sam za ovo zaslužen i ponosan budem na to, ali zadovoljan, mogli uvijek bolje. Znači, kad god sam radio, znači, ono, primijetim, i to mi je onak mali neki ono interni satisfaction, kad odem negdje, znači to obično ono se spusti za 50% ili čak i 100% u nekim situacijama od ono što je trebalo biti. Ti si u jednom trenutku bio kod mojih divnih kolega iz Hubrama, vidio si kako to ne treba biti. Tako da, my radical transparency...
Istina je sve što kaže.
Znači, situacija u kojoj imaš nekog moderatora kad ti neko kaže, ok, gle, jebat ću vam mater ako zajebete ovo, i kad nemaš nikog, kad neko to ono, joj, nemoj, samo nemoj trlahat, sve u redu, mrzim status quo. I kad me neko prisiljava, odnosno hasla da budem status quo, onda mi je ta osoba ono, smrtni neprijatelj.
Rekao si da u nekim trenucima nije ti svejedno, odnosno da imaš nekakve sumnje, jel, kako to ide i sve. Kako se nosiš sa takvim situacijama? Kako dilaš s tim?
Da. Glupošću valjda, ili nemam pojma. Imam taj, ono, just fucking do it rule. Znači, ako nešto želim napraviti, onda to napravim. I to boli, zato imam hrpu ožiljaka i zato sam hrpu stvari u životu sjebao. Znači, ono, ako se ikad bude pisala biografija Luke Sučića, to će biti onak na Isuse Bože, who the fuck was this guy? Nemam ono CV tipičan nekog ono karijernog nečega, znači nisam ono radio u...
Nisi 50 godina radio u Das Auto.
Takvim stvarima, da.
Ajmo ovako, Luka, znači imaš sebe od 18 godina. Imaš sebe od 18 godina i održi mu lekciju.
Pa gledaj. Znaš šta, šta god kažem Luki od 18 godina, krivo
neće
sam rekao.
Neće slušat,
a? Znači, ne da neće slušat, nego valjda bi onak probao bi za hustle. Rekao bi mu ono što želim da radi, ili ne želim da radi, e, fakat ne znam, jer ja sam sa 18 godina sam bio ono, to, nevjerovatno, ne, evo, ljudi koji me znaju, će ono posvjedoči tome, ja sam bio jedan sasvim 50 lik. I ono, danas kad mi ljudi ono sretnu, ono, Isuse Bože, ja sam mislio da će ti biti mrtav do 35. Od takvih situacija do, znaš ono, ne, Luka sa 18 godina je bio ludi punker koji je ono, otišao u Francusku, nemam pojma, stopirat, pa se vratio sa curom, pa nemam pojma, tu živio 3 mjeseca, pa je otišao u Osijek, pa ono, ne. Znači, ne, mislim da nemam poruku, znači da ja znaš šta bi mu rekao?
Reci.
2010. godine kupi hrpe bitcoina.
Ovo je bio Luka Sučić.
Ne znaš šta je, ali kupi, motherfucker.
Ovo je punchline za kraj. Luka, yeah. Hvala ti puno na vremenu. Baš je bilo ono inspirativno, strastveno i je. Yeah.
Hvala vam što ste mi zvali. Dugo nisam ovako pričao, ono, otvoreno.
To je ideja.
Super forum.